Lebap vilayetining Türkmenabat şäherinde, Çärjew etrabında we Farap şäherçesinde gadan çetmek üçin Daşoğuldan gelýän ýaşaýjylaryň sanynyň göz görtüli köpelendigini synlasa bolýar. Olaryň aglabasy ýakynda Aşgabatda içerki migrantlara garşy geçirilen reýtleriň dowamında öz ýaşaýan sebitlerine uğradylan Daşoğuzlulardyr. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji fevralda sebitden maglumat berdi.
Aşgabatdaky ýaly gazanmak mümkin bolmasa da Bizim vilayete seyredeninde has kogu, deryanın oyunnaki yerlerde, yani Lebapta hem ise iş var dediler. Bir neçe oğlan olup geldik, bir keçi öy tuttuk.
Dip Farıptaki hususi yıladış hanaların birinde zähmet çeken Daşoğuzlu yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol özlerinin aşşavatı dekavr ayının ahirlerinde geçirilen reytlerde saklanıp Daşoğuz'a iyi verilendiğini ve öz yaşayan sevitlerinde iş bulman son yanvarın ortalarında levava gelendiklerini belli yeri. Hedir iki otoğlu öyde her otoğda iki adam bolup yaşayarız. Adam başına 200 manat töle yeriz. Menin işleyen yerimde ayda 1800 manat zähmet hakı töle yerler deyip Daşoğuzlu yaşayıcı Livapta vaqtlayın yazgıda durmak talabının yokduğunu hem aytdı. Bellesek dekavrın ortalarında, tədeyil bayramının öngü sirasında Aşşavadın həkimiyetleri velayetlerden paytaqta gelip zähmet çekyen içerki migrantlara qarşı reytleri geçirip başladılar. Reytler yanvar ayının birinci 10 günlüğünde hasta batlandı. Habarçılarımız polisiya tarafından saklanan ve paytaqta vaqtlayın yazgıda durmadık velayet yaşayıcılarının köpçülüklüyün həsiyyette öz yaşayan sebitlerine iberliyendiği bağrı da maglumat berdiler. Şondan sonra Aşgabatdan Daşoğuz'a deportasiya edilen içerki migrantlar yerli polisiya tarapından soruğu çekildi. Daşoğuzların gadanç üçin yurdun gündoğur Demirazyk velayetine köpçülükleyin häsiýetde gelýändigini Türkmenabadyň, Farabyň ve Çärjewiň ýaşaýjylary hem tasdiklaýarlar.
Daşoğuzlular gazan çüçüğün adat çaşkavada ve Türkmen başa giderdiler. Sevetin ovunun kutusu kerhanalarında zekmet çekkenler bardi. Yöne oların köpüsü vilayet yaşayıcılarına öylünün ya da durmuşa çıkan adamlardi. Hedir bolsa tiyade yıldan başlap onlarca Daşoğuzlu yöriyte iş gözlep livaba gelyer.
Deyip faraplı yaşayıcı anonimlik şertinde aytta. Daşoğuzlu işçilerin ençemesinin tasdiklamagyna görä Aşgabatdan çykarylanlaryň iş üçin bu vilayata ýykyn etmegine beýleki sebitler bilen deňeşdirilende Lebapda gadanç mümkinçiliginiň has ýokary bolmagy sebäp bolýar. Awada da bolsa gadanç mümkinçiligi mögsümleýin bolup diňe tomus aýlaryna mahsus bolýar. Daşoğuzlular esasan avtoýolgalarda, hususy ýylady şanalarda işleýärler we Türkmenabadyň Gök we 66-njy bazarlarynda ýük arabasyny sürmek, ýük daşamak we jaýlary awatlamak ýaly işler bilen meşhurlanýarlar. Yerli telekeçilerin bir näçesiniň tasdiklamagyna görä Daşoğuzda ýaşaýyş şertleri beýleki welaýetler bilen deňeşdirilende has kyn hasaplanýar. Köp ýaşaýjynyň gadanç üçin daşary ýurda gitmäge maddi mümkinçiligi ýok. Şol sebäpli olaryň köpüsi adatda aksyn dan az zähmet hakyna hem işlemäge razy bolýarlar. Olar arzan işçi güýji hökmünde kabul edilip işe alınýar. Meniň Hitaýdan getirýän haritlarymy ýakynda her gününe 40 manat töleg esasında daşamaklyga razy bolan işgär hem Daşoğuzly diýip Türkmenabatly telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtyň özünde vilayette emele gelen bu tendensiýa sebitde hususiýetçileriň hödürleýän iş mümkinçiliklerinden gazanç edýän käbir lewaplylaryň arasynda howatyrlanma dörü
Sebitte on soňam gazanç etmek ýeňil däl. Emma Daşoğuzlular gelip has pis türlüge kaýyl bolup işleýärler. Bu biziň gazançymyza hem oňoýsuz täsir edýär. Mysal üçin men bazarda adamlaryň haritlerini taksa çelini iltme hyzmatym üçin 10 manat dollaryn. Häzir biziň aramyzda 2 tane Daşoğuzly hem bar. Olar öz hyzmaty üçin bary ýogy 3-5 manat dollarlar.
Dip şäheriň bazarlarynyň birinde işleýän ýükçi gururyň berdi. Türkmenistan'da dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda paýtagt Aşgabat sewit ýaşaýjylarynyň müňlerçesine gazanç etmek mümkinçiligini döredýär. Ýöne soňky 10 ýyllyň dowamında Aşgabatyň häkimetleri vilayetlerden paýtagta gelip zähmet çeken içerki migrantlara garşy göreşini wagtal-wagtal güýçlendirýärler.